สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Grundrisse Foundation of the Critique of Political Economy เป็นงานทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ไม่ใช่นิยายหรือหนังสือพัฒนาตนเองแต่เป็นต้นฉบับเชิงร่างที่เขาเขียนขึ้นราวฤดูหนาวปี1857ถึง1858เพื่อสำรวจโครงสร้างของทุนเงินแรงงานและกระบวนการผลิตภายใต้ระบบทุนนิยมหนังสือเล่มนี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้เห็นแนวคิดที่ต่อมาถูกพัฒนาอย่างเป็นระบบในแคปิตอลและยังเผยให้เห็นวิธีคิดของมาร์กซ์ในช่วงที่เขากำลังทดลองภาษาทางทฤษฎีของตนเองอย่างจุดเด่นคือการผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์เศรษฐกิจการวิจารณ์สังคมและปรัชญาแบบเฮเกลเลียนทำให้งานเล่มนี้ทั้งยากและทรงพลังผู้ที่สนใจมาร์กซ์เศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติความคิดสังคมนิยมหรือรากฐานของการวิจารณ์ทุนนิยมจะพบว่าหนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งอ่านที่เปิดมุมมองลึกและกว้างกว่างานสรุปทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกร่างความคิดกลางศตวรรษที่19ที่กลายเป็นฐานของแคปิตอลGrundrisseไม่ได้ถูกเขียนเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในทันทีแต่เป็นชุดบันทึกเพื่อทำความเข้าใจปัญหาของทุนและเงินในระดับพื้นฐานนี่ทำให้หนังสือมีลักษณะเฉพาะต่างๆจากงานที่เรียบเรียงเสร็จสมบูรณ์เพราะผู้อ่านจะเห็นกระบวนการคิดของมาร์กซ์ขณะกำลังก่อตัวไม่ใช่เพียงผลลัพธ์สุดท้ายของทฤษฎีความสำคัญจึงอยู่ที่การเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง
Communist Manifesto กับ Capital
โดยช่วยอธิบายว่ามาร์กซ์ค่อยๆพัฒนาแนวคิดเรื่องมูลค่าส่วนเกินและการสะสมทุนอย่างไรเมื่ออ่านในมุมนี้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ให้เพียงข้อสรุปแต่ให้ภาพของการทดลองทางความคิดที่หนักแน่นและซับซ้อนมันเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจต้นกำเนิดของกรอบวิเคราะห์แบบมาร์กซิสมากกว่าการอ่านคำอธิบายแบบย่อยง่ายๆเพียงอย่างเดียวประเด็น2แรงงานมูลค่าส่วนเกินและตรรกะการสะสมทุนหัวใจของ Grundrisse คือการอธิบายว่าแรงงานถูกดึงเข้าไปในระบบผลิตและแปลงเป็นมูลค่าได้อย่างไรมาร์กใช้ประเด็นนี้เพื่อแสดงว่ากำไรในระบบทุนนิยมไม่ได้เกิดจากการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเสมอไปแต่ผูกอยู่กับการควบคุมแรงงานและการผลิตมูลค่าส่วนเกินหนังสือจึงสำคัญต่อการเข้าใจว่าทำไมทุนจึงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องและแสวงหาการเพิ่มผลิตภาพอย่างไม่หยุดยั้งประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเศรษฐศาสตร์เชิงเทคนิคแต่เป็นการชี้ให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างนายทุนกับแรงงานรวมถึงเงื่อนไขที่ทำให้คนทำงานถูกแยกออกจากผลผลิตของตนเองความคิดเหล่านี้ปรากฏในรูปแบบที่เข้มข้นและยังไม่ถูกจัดวางอย่างเป็นระบบเท่ากับงานหลังจึงให้โอกาสผู้อ่านเห็นรากของแนวคิดสำคัญก่อนจะถูกทำให้เป็นทฤษฎีสมบูรณ์ประเด็น3วิจารณ์ทุนนิยมผ่านการผลิตเทคโนโลยีและการทำให้มนุษย์แตกแยกGrundrisseไม่ได้วิเคราะห์ทุนนิยมเพียงในฐานะระบบตลาดแต่พิจารณาระบบผลิตทั้งกระบวนการมาร์กสนใจว่าการพัฒนาเครื่องจักรเทคโนโลยีและการจัดองค์กรแรงงานเปลี่ยนบทบาทของมนุษย์อย่างไรหนังสือจึงเชื่อมประเด็นทางเศรษฐกิจกับคำถามเรื่องการแปลกแยกเพราะเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเป็นแกนกลางการทำงานของมนุษย์อาจกลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ควบคุมโดยทุนผลที่ตามมาคือแรงงานสูญเสียความเป็นเจ้าของต่อจังหวะเวลาและความหมายของกิจกรรมการผลิตแนวคิดนี้ทำให้หนังสือยังร่วมสมัยเพราะช่วยอธิบายความตึงเครียดระหว่างนวัตกรรมกับการครอบงำว่าจะในโรงงานยุคอุตสาหกรรมหรือระบบอัตโนมัติในยุคใหม่ผู้อ่านจะเห็นว่ามาร์กซ์ไม่ได้ต่อต้านเทคโนโลยีแบบง่ายๆแต่กำลังตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีถูกใช้เพื่อปลดปล่อยมนุษย์หรือเพื่อเพิ่มอำนาจของทุนประเด็น4การใช้วิธีวิพากษ์แบบเฮเกลเพื่อวิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองหนึ่งในลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือวิธีคิดแบบวิพากษ์มาร์กซ์นำเครื่องมือจากเฮเกลมาใช้ใหม่แต่เปลี่ยนให้เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวัตถุและประวัติศาสตร์แทนการเคลื่อนไหวของแนวคิดล้วนๆวิธีนี้ทำให้เขาไม่มองทุนนิยมเป็นโครงสร้างนิ่งแต่เป็นระบบที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในเช่นการขยายตัวของการผลิตที่ไปชนกับข้อจำกัดของสังคมและธรรมชาติหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่กลับสร้างเงื่อนไขใหม่ของการกดทับจุดนี้ทำให้Grundrisse เป็นงานที่มีทั้งปรัชญาและการเมืองในเวลาเดียวกันเพราะมันไม่ได้เพียงบอกว่าอะไรเกิดขึ้นในเศรษฐกิจแต่พยายามอธิบายว่าความขัดแย้งนั้นพัฒนาไปอย่างไรผู้อ่านที่สนใจวิธีการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างจะได้เห็นว่ามาร์กซ์คิดผ่านความสัมพันธ์แรงตึงและการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องไม่ใช่ผ่านคำอธิบายเชิงสถิตประเด็นสุดท้ายแหล่งสำคัญสำหรับทำความเข้าใจมาร์กซ์ในฐานะนักคิดที่ยังไม่เสร็จสิ้นสิ่งที่ทำให้ Grundrisseแตกต่างจากหนังสือทฤษฎีการเมืองอื่นๆคือสถานะของมันในฐานะต้นฉบับที่ยังดิบและไม่สมบูรณ์ นั่นหมายความว่าผู้อ่านจะได้สัมผัสมาร์กซ์ในช่วงที่เขากำลังขยายขอบเขตความคิดของตนเองและยังไม่ตัดทอนความลังเลความเชื่อมโยงและทางแยกทางทฤษฎีออกไปทั้งหมดงานลักษณะนี้มีคุณค่าอย่างมากต่อการศึกษาประวัติความคิดเพราะช่วยให้เข้าใจว่าทฤษฎีที่ดูเป็นระบบในงานภายหลังเกิดจากการสั่งสมอะไรบ้างนอกจากนี้ยังทำให้เห็นความกว้างของความสนใจของมาร์กซ์ตั้งแต่เงินแรงงานการผลิตไปจนถึงธรรมชาติของสังคมมนุษย์หนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านระดับจริงจังนักศึกษานักวิชาการและผู้ที่ต้องการอ่านต้นทางของการวิจารณ์ทุนนิยมอย่างละเอียดแม้ภาษาจะยากและไม่เรียบแต่ความยากนั้นเองคือคุณค่าของมันเพราะเปิดให้เห็นแรงผลักทางปัญญาที่ทำให้งานของมาร์กซ์ยังมีอิทธิพลต่อการถกเถียงร่วมสมัยโดยสรุปคุณริเซเป็นหนังสือที่เหมาะกับผู้อ่านซึ่งต้องการมากกว่าบทสรุปย่อของมาร์กซ์หากคุณสนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติแนวคิดสังคมนิยมทฤษฎีแรงงานหรือรากฐานของการวิจารณ์ทุนนิยมหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิธีคิดเพราะมันแสดงให้เห็นว่ามาร์กซ์สร้างกรอบวิเคราะห์ของตนอย่างไรและเหตุใดประเด็นเรื่องทุนเทคโนโลยีและการแปลกแยกจึงยังคงสำคัญในโลกปัจจุบันเมื่อเทียบกับงานอธิบายมาร์กซ์เล่มอื่นกรุนริสโดดเด่นตรงที่เป็นแหล่งปฐมภูมิไม่ใช่การตีความภายหลังผู้อ่านจึงได้เห็นความเข้มข้นและความไม่เรียบร้อยของความคิดจริงซึ่งช่วยให้เข้าใจทั้งข้อจำกัดและพลังของทฤษฎีได้ชัดขึ้นแม้จะอ่านยากแต่สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงมาร์กซ์ในระดับลึกหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในงานที่ให้ภาพกว้างและลึกที่สุดของการวิพากษ์เศรษฐกิจทุนนิยมหากคุณต้องการสนับสนุนคาร์ล มาร์กซ์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่